Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaat. Tervetuloa kuuntelemaan ProAgren omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme metsistä ja metsien roolista maatilojen ilmastotyössä. Kanssani täällä studiossa on Raija Laiho, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskukselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Ilari Sundberg, maanviljelijä ja metsänomistaja Mäntsälästä. Tervetuloa. Kiitos. Raija, mitä toimenkuvaasi kuuluu Luonnonvarakeskuksella?
No, mä olen erikoistunut soihin ja suometsiin ja yritän siellä suunnitella ja saada toteutukseen erilaisia suometsiin liittyviä tutkimushankkeita ja sitten myöskin katsoa, että tuotetaan sellaista hyödyllistä tietoa, jota saadaan vietyä käytäntöön.
Kiitos. Entä sitten Ilari, minkälainen maatila sulla on ja minkälainen metsänomistaja sinä olet?
Kasviviljelytila. Siinä olisi tullut heinän siemenviljelyksiä kaveriksi ja härkäpapuherne, rypsi, rapsi. Nyt puutarhatuotteet jossain määrin. Ja metsäpuolella, niin metsätaitokilpailu aikoinaan kierrellyt ja pyrin tekemään metsähoitotyöt itse, mikäli mahdollista. Ja tosiaan pitämään metsän kasvuisessa kunnossa.
Raija, mitä muutoksia on tullut metsiin jo tämän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta?
No, yksi asia, mikä todennäköisesti näkyy jo metsissä tällä hetkellä, on se ilmastonmuutokseen liittyvä hyvä seurausvaikutus metsien ja metsätalouden kannalta, eli kasvun lisääntyminen. Kun kasvukausi pitenee, lämpötilat kohoavat, niin metsien kasvu paranee, jos ei sitten sitä rajoita kuivuus tai joku ravinnepuutos. Samoin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen toimii vähän niin kuin hiilidioksidin lannoitteena, eli sekin voi parantaa kasvien kasvua. Mutta ei siitä tosiaan pelkkiä hyviä seurausvaikutuksia ole, vaan monenlaiset tuhoriskitkin lisääntyy. Nythän kahden kuivan kesän jälkeen kuivuus on jo monin paikoin haitannut kasvien ja myöskin puiden kasvua. Samoin hyönteistuhot saattaa lisääntyä. Nythän myöskin on nähty jo, että kirjanpainaja tykkää lämpimästä. Eli meillä jo olevat hyönteistuholaiset saattaa pahentua ilmaston lämmetessä. Ja samoin meille voi sitten levitä uusia tuholaisia, sellaisia, jotka aikaisemmin ei ole täällä pärjänneet kylmän ilmaston takia. Mm.
Nythän meillä on tavallaan ollut tässä kaksi sellaista kuivaa ja kuumaa vuotta, että ne hyönteisetkin siellä metsässä on lisääntynyt, eikä pelkästään pellolla.
Joo.
Entä sitten, kun puhuit siitä, että ilmasto lämpenee ja puut kasvaa tietysti nopeammin, niin miten se sitten vaikuttaa niin kuin siihen puutavaran lujuuteen esimerkiksi? Koska nythän tämä skandinaavinen puu ja suomalainen puu on hyvin arvostettu sen takia, että se on niin kauhean lujaa.
Joo, no periaatteessa tosiaan kasvunopeus vaikuttaa siihen puun ominaisuuksiin, mutta kyllähän meillä edelleenkin siinä puuston vuosittaisessa kasvussa on aika paljon vaihtelua sääoloista, kunkin vuoden sääoloista riippuen ja kasvupaikasta riippuen, että ajattelisin, että kyllä se tässä lähitulevaisuudessa vielä uppoaa se vaikutus ikään kuin sinne normaalin kasvuvaihtelun piiriin.
Mm. No miten sitten metsien hiilinieluja ja varastoja voidaan ylläpitää ja missä vaiheessa puun kasvua hiilen sidonta on kaikista niin kuin voimakkainta?
Joo, ensin oikeastaan haluan sanoa sen, että on tosiaan tärkeää puhua sekä hiilinieluista että hiilivarastoista. Tämä julkinen keskustelu on vähän liikaakin keskittynyt pelkkiin hiilinieluihin. Koska nyt mä en ihan hirveästi kärjistä, jos mä sanon, että hiilinieluista ei ole oikeastaan mitään hyötyä, jos ne ei johda niin kuin hiilivaraston kasvamiseen. Hiilinieluhan on suoraan verrannollinen siihen puuston kasvunopeuteen. Eli kun nämä hiilinielu- ja hiilivarastotermit menee tosi usein arkipuheessa sekaisin, niin itse asiassa just metsänomistajien on helppo kehittää itselleen hyvä muistisääntö siitä, että miten erotetaan nielu ja varasto. Eli nielu on se ikään kuin se puuston kasvu ja varasto on se puuston määrä. Mm. Ja puuston kasvu on nopeinta silloin, kun se on suhteellisen nuorta. Eli se kasvun huippu tulee vastaan paljon aikaisemmin kuin se puuston määrän, eli hiilivaraston huippu. Eli no, lyhyesti sanottuna siis nuoret metsät kasvaa nopeiten ja sitovat hiiltä nopeiten, kun taas sitten kookkaassa metsässä on se suuri hiilivarasto, jossa se hiili on pysynyt ja pysyy poissa ilmakehästä, kunnes se puu sitten lahoaa tai poltetaan. Ja jos me ajatellaan ihan pelkkiä hiilinieluja ja hiilivarastoja, niin kyllä se silloin on niin, että ensinnäkin semmoinen tärkeä perussääntö on, että pidetään metsät metsinä. Metsien raivaaminen mihin tahansa muuhun käyttöön on niin kuin sekä hiilinielujen että hiilivarastojen näkökulmasta huono asia. Ja erityisen huono asia on turvemaa metsien ja ylipäänsä turvemaiden raivaaminen. No, nielu pysyy hyvänä silloin, kun huolehditaan siitä, että metsien kasvukunto pysyy hyvänä. Kun taas sitten hiilivarastot on tietysti sitä suuremmat, mitä järeämmäksi sen puuston annetaan kasvaa. Ja jos ajateltaisiin näitä hiilinieluja ja hiilivarastoja ihan pelkästään ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta – niin kyllä silloin tilanne on se, että meidän pitäisi hakata puita mahdollisimman vähän ja hakata puut järeenä ja käyttää ne johonkin semmoiseen tarkoitukseen, missä se hiili pysyy siellä varastoituna, niin kuin vaikkapa puurakentamiseen. Mm. Mutta eihän me voida lopettaa elämää eikä metsätaloutta eikä maataloutta, niin silloin me törmätään sellaiseen dilemmaan, että mitä pienempi metsä metsän omistajalla on – sitä vaikeampi hänen on niin kuin keskittyä tähän ilmastonmuutoksen hillintään, jos hän oikeasti tarvitsee sieltä metsästä myös tuloa. Mm. Mitä isompi metsäalue on, niin sitten pystyy suunnittelemaan niitä hakkuita niin, että sekä pidetään yllä isoja hiilivarastoja osassa metsäaluetta, osaa hakata niin, että tuetaan siellä sitten metsän nopeaa kasvua.
No entä sitten Raija, kun uusi metsälaki mahdollistaa sen, että metsää voidaan tavallaan jatkuvasti kasvattaa, että sieltä poistetaan niitä yksittäisiä puita ja sinne jätetään. Että siellä on tavallaan niin kuin monen ikäisiä puita siinä samassa puustossa. Niin mitä hyviä ja huonoja puolia siinä sun mielestä on?
Joo, tästä käytetään erilaisia termejä. Mä oon nyt itse päättänyt käyttää termiä jatkuva peitteinen metsän kasvatus. Eli ei tehdä koskaan sellaista päätehakkuuta, missä suurin osa puustosta poistetaan. Ja tämähän on niin kuin mainiota, että nyt metsän omistajalla on enemmän joustoa siinä, minkälaisia hakkuita hän metsiinsä suunnittelee. Näistä käydään aika paljon semmoista juupas-eipäs-keskustelua hyvin mustavalkoisesti. Mä itse näkisin, että juuri joustava suhtautuminen erilaisiin toimenpiteisiin erityyppisissä metsissä johtaa parhaaseen tulokseen. Ja oikeastaan niin kuin hakkuiden osalta on yksi pääsääntö, joka pätee sekä jatkuvapeitteiseen metsän kasvatukseen että sitten tämmöiseen päätehakkuulliseen metsän kasvatukseen. Se, että mitä useammin ja mitä intensiivisemmin hakataan, sitä huonompi meillä on sekä hiilinielu että hiilivarasto. Koska tämä jatkuvapeitteistäkin voi tehdä hyvin erilaisin tavoin, että on niin kuin muitakin keinoja kuin poimintahakkuut ja myöskin sit poimintahakkuitakin voidaan tehdä hyvin erilaisella intensiteetillä. Joku voi mennä sinne 10 vuoden välein ja pudottaa sen jäljelle jäävän puuston määrän niin kuin hyvin pieneksi. Joku menee sinne ehkä 30 vuoden välein ja niin kuin näillä on aika iso ero sitten siitä hiilinielun ja hiilivaraston ja myöskin maahan menevien karikkeiden näkökulmasta, koska myöskin se maan hiilinielu ja hiilivarasto on asia, jota ehkä tarkastellaan vähän liian harvoin ja se on niin kuin myöskin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Eli mä sanoisin, että ei voida yksiselitteisesti sanoa, että jatkuvapeitteinen on niin kuin aina parempi. Se riippuu siitä, miten sitä toteutetaan.
No mitäs Ilari, onko sulla jotain tästä jatkuvapeitteisestä metsän kasvatuksesta niin ajatuksia tai mietteitä?
Sitäkin on kokeiltu siinä on tietyt haasteet, että just niin kuin Raija mainitsi, niin asiat aika moninaisia ja aika herkäs tietenkin tämmöisenä hetkenä, kun ihmiskunta kohtaa niin suuri haaste, että se tulee vähän niin kuin yllätetyksi, niin se kuvittelee siinä vaiheessa, että ratkaisut on saatava heti. Mutta kun se meidän ymmärretään myös, niin se pikkuhiljaa vasta tulee ja siinä voi hätiköityä, ratkaisuja tulla tehty. Mutta se, että sitten metsät itsessään ei niin kuin pelkästään metsiä, vaan ne osat, että meidän yhteiskuntasysteemiä. Ehdottomasti niin kuin biomassa on se, joka ottaa sitä hiiltä ilmakehästä, mutta sitten meidän pitäisi ymmärtää se, että esimerkiksi Suomen kohdalla niin ylikulutuspäivä on siinä maaliskuun lopussa, että jos nyt karkeistaa, niin meidän pitäisi tulla neljäsosa elintasolla toimeen. Tietysti se on jostain luopumista, mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että ilmastonmuutos toteutuu kaikessa vakavuudessaan, niin todennäköisesti se on huonompi homma kuin, että me pikkuhiljaa saadaan tämä homma haltuun. Se vaatii muutoksia. Mutta sitten paitsi jatkuva kasvatus, niin maite melkein voi sanoa innostunut kulutus pitää mukana, että kaksi kohdetta nyt tässä 3 vuoden sisällä ollaan tehty. Ne on ollut helppoja kohteita, että siinä on ollut peltoa ympärillä, tuulen suunnat sopivasti valittu, ne on ollut mettä sinne kiinni, mutta kuitenkin, niin, että paitsi että me pohditaan ilmastonmuutosta, niin siihen liittyen sitten myös luonnon monimuotoisuus, niin tarvitsisi kyetä ympäämään siihen.
Joo, tuosta olen tismalleen samaa mieltä tuosta monimuotoisuusnäkökulmasta, että se on tärkeä pitää mukana.
Joo, ja kaikkinensa, niin kuin mitä ihminen tekee, niin se tietoisuus ja miten kaikki asiat liittyy toisiinsa, niin siinä sitä meillä riittää haastetta. Mutta sitten jos me lukittaudutaan vanhoihin totuuksiin, niin ne on nimenomaan niitä vanhoja totuuksia. Maailma muuttuu, meidän pitää muuttua sen mukana. Että ihminenhän tämän on aiheuttanut. Se on ihan todistettu juttu, että ilmastonmuutos on meneillään. Että ei meidän muutos olisi tämä enää lämmit maapallolla ilman näitä kasvihuonekaasuja.
Ilari, miten näet metsät osana maatilojen ilmastotyötä?
No mä en ole niin kuin omalla tilaa ruvennut laskemaan sitä, että mikä on se koko hiilitilanne, eli kun ympätään peltotoiminta tähän metsäpuoleen, mutta sitten peltopuolella niin pyrkinyt välttämään kyntöä, se ei sinänsä itse tarkoitus ole, mutta huomannut, että se on ihan mahdollista toimia siltä pohjalta. Ja sitten useampaa eri kasvia viljelen, siinä on myös se, että kun tähän sään äärevöitymiseen riittyy riskit, niin sitten kun on useampi kasvi, niin se vähän niin kuin ohittaa sitä riskisyyttä. Ja sitten metsissä, niin mulla itsellä on se tilanne, että mä oon nyt viime vuosina hakannut liikaa. Ja se mun tilanteessa, niin se pääasiallinen syy on se, että se kehitysluokkajakauma vinoutuu. Tällä hetkellä mä pyrin olemaan hakkaamatta. Sinänsä se on kätevää siitäkin syystä, että silloin mun pakko keskittyä siihen peltopuoleen, että sieltä tulee sitä tuloa. Ja se, että ne varttuneemmat mettät, mitä nyt on, niin se, että mihin saakka niitä pystyy säästämään, tuleeko siihen joku kompensaatiovastine tai pystyykö mä hyödyntämään niitä jonkinmoisessa matkailukuviossa, mutta se nyt on hypoteettista pohdiskelua ehkä. Niin tällä tavoin sitten itse asiassa mulla on sellainen kuriositeetti, että noiden valtojen varten mä oon pyrkinyt istuttaa erimoisia puita. Siinä on muutkin tekijät kuin ilmastopohdinta, että katsotaan vähän sen tuulisuuden seikkoja ja sitten riistaa ja muitakin eliöitä. Ja jos raitapajua istuttaa, niin se on sitten pölyttäjille hyvä ruoka alkukeväästi. Mm.
Eli se on sellaista niin kuin agrometsätaloutta myös?
No juu, sitä mä oon nyt vasta vähän tutustunut, että mikä siinä olisi ajatus. Se on ehkä ilmiönä hienompi, mutta siis siihen suuntaan pystyy tekemään pieniä askeleita ja se, että jos siinä takaa jotain hyvää osoittautuu, niin miksipä ei.
Kerropa meille vielä tiivistetysti, mitä tarkoittaa agrometsätalous?
Eli jos sitä tehdään varsin järjestäytyneesti, niin siinä voi esimerkiksi laitettaisiin siten, että siellä pystyttäisiin ruiskuttaa väleissä 24 metrin levyisen ruiskuun. Sitten siinä on vaikka sellainen 3-metrinen kaista välissä, jossa aika pitkälti niin saisi olla niitä luonnon omia niittykasveja ja sitten siinä kaistelen keskellä olisi vaikka hedelmäpuita tai pähkinäpensaita, niin sieltä saataisiin tuotettua sitä syötävää osana tätä peltoviljelyä. Ja tässä kokonaisuudessa niin se luonnon monimuotoisuus on runsaampi ja osaltaan se monimuotoisuus hyvässä lykyssä ehkä puolautomaattisesti se tukee sitä esimerkiksi tautipaineen ja tuholaisten hallintaa. Ehdottomasti siitä tulee omat haasteensa, mutta onko ne voitettavissa? Ja sitten kun pistetään vaakakuppiin se, että tällä yhdistelmällä mahdollisesti pystytään tuottamaan enemmän ruokaa pinta-alayksikköä kohden verrattuna siihen, että se sitten niin olisi joko tai. Ja sitten nyt jos sitä pohtii koko markkinan kannalta, että tulee enemmän ruokaa, niin okei, jos meillä on tälläkin hetkellä ylituotanto, niin jos se sitä ylituotantoa pahentaa, niin todennäköisesti se tuottaja, joka kykenee sillä yksiköllä tuottaa enemmän, niin se hyötyy siitä. Ja sitten jos se pystyy markkinoinnissaan tämän osoittamaan kuluttaja ja kuluttaja valmis maksaa siitä, niin miksipä ei. Että niin kuin se, että se on uusi ilmiö, niin sitä on turha karsastaa pelkästään sen takia.
Niin sä olit istuttanut sinne, ainakin sinne uoman varteen niitä raitoja ja niin kuin, sit sä olit ottanut siinä myös huomioon sitä biodiversiteettiä ja niitä kimalaisia. Kerrotko myös siitä vähän?
No pääasiassa puut, mitä maistuttaa, on ollut tervaleppä ja hieskoivu johtuen siis siitä syystä, että ne on ollut helppo saada. Sitten jos verrataan nyt hieskoivuun ja rauduskoivuun, niin rauduskoivu olisi parempi puun tuotannossa, mutta siinä mä oon vähän epäillyt sitä, että tuleeko se liikaa pellon puolelle. Ja sitten kun sillä koivulla nyt ei ole tässä tapauksessa niin kauhean kiireessä ja kehittyy ja oletettavasti se hieskoivu nyt on parempi siinä savimaassa kasvamaan. Tässä nyt on havaittu jossakin ero, että tervaleppä tulee toimeen paremmin siellä penkassa kuin hieskoivu. Mutta sitten näiden ohella aina kun johonkin avattuun ojan penkkaan pintaan siunautuu raidan taimi, niin mä oon pyrkinyt sitten siirtämään sinne ojan varsille ja sitten myös havupuita siihen kokonaisuuteen. Tämä on vasta alkuvaiheessa, että saan nyt tähän, miten se rupeaa sitten kehittymään. Ja olin nyt mukana tässä, tänä vuonna otettiin Suomessa kimalaislaskentaa, niin se, että nämä luonnonpölyttäjät puolautomaattisesti hoitaa sen pölyttämisen, niin se tuntuu järkevämmältä siihen nähden, jos ajattelee niitä mehiläispesämääriä, mitä tarvittaisiin siihen, että saadaan tämä pölytyspalvelu toteutumaan. Ja sitten nämä penkkojen puut, niin on tarkoitus sitten jossain määrin koituu lahopuuksi sinne, jossa sitten kukkakärpäsen toukat elää. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta jos sä rupeat kokonaisuutta tukemaan etenkin, jos tämä homma kehittyy siihen torjuntaan, eli ruvetaan suhtautumaan penseesti, niin mutta aika näyttää, asiat kehittyy.
Entä sitten, jos mennään sinne ihan metsän puolelle ja metsätalouteen, niin oletko siellä huomannut jo jotain sellaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia?
Kuusien kanssa olla koko ajan tarkkana, että siellä on nyt käytetty kirjanpaino- ja feromonipyydyksiä, jotta ei joutuisi kaataa näitä mettiä tässä vaiheessa. Siellä toisinaan kuolee puuyksilöä pystyy. Nyt on vähän seurattu sitä, että kun ne kesällä tuppaa kuivahtamaan ja sinne ei sitten kerke niitä korjaamaan, niin antaisi ne olla siellä niin kauan, että ne kirjanpainojen luontaiset vihollisetkin kerkeisi kehittymään ilman, että vie ne sieltä niin kuin niissä rungoissa pois. Mutta siinä saa olla varpaalla ja sitten paitsi, että tätä tilannetta seurataan, niin on pyrkinyt niitä metsiä monipuolistamaan ja kenties monimuotoistamaankin. Eli tutkimuksessa on todettu, että mitä monimuotoisempi ympäristö, sen paremmin se pystyy niin kuin muutoksia puskuroimaan. Että jos se on yksittäinen, niin yhtä ja samaa, niin se on tuhoille herkempi. Et tamme on nyt kokeilus. Tammessa on vaan se haasteellisuus. Se kasvaa toki jopa kuusta karumilla paikoilla, mutta sen tuotto on aika heikko. Mutta se kuitenkin sitten hajauttaa sitä riskiä. Toki se on ihan eri maailma se tammipuuaineksen tuotanto kuin kuusen tuotanto. Mutta se on myös sitten Nämä on arvoinen homma, että ottaako isot voitot kerralla vai sitten kokonaisuus rullaa pidemmän päälle.
Sitten kuulijoille sellainen knoppivinkki, että niitä kirjanpainajahan voi seurata, että sinne voi viedä sellaisia pölkkyjä huhtikuun lopussa. Ja sitten sit kun alkaa muodostumaan siihen päälle sellaista sahanpurua, niin sitten tietää, että niitä on siellä. Ja sitten vie ne pölkyt pois sieltä ja polttaa. Että niitä voi käyttää samoin kuin niitä feromonipyydyksiä. No, olisiko teillä jotain käytännön vinkkejä vielä niin kuin metsänomistajille? Miten varmistaa oman metsän tuottokyky, että se myös tulevaisuudessa tuottaa meille arvokasta puutavaraa?
No, yksi perusasia tietysti on sellainen yksinkertainen asia kuin tunne metsäsi. Että kun tuntee sen maapohjan ominaisuudet, niin sitten pystyy paremmin miettimään, että jos ilmasto muuttuu näin tai noin, että jos kuivuus lisääntyy tai niin, että minkälaista metsää mun sitten kannattaa siellä kasvattaa. Se kuusihan on nimenomaan se herkin ja se, että minkälaiselle maapohjalle kuusta jatkossa laittaa, niin sitä kannattaa miettiä vielä enemmän kuin tähän asti. Mutta sitten niin kuin toinen asia tuo, mikä Ilari otti esille, tämä, että niin kuin kannattaa suosia sekametsiä. Ne on varmasti näitä lyhyen aikavälin asioita. Ja sitten, no, kun puhutaan ilmastoviisaudesta, niin varmaankin tällä hetkellä niin kuin metsänomistajille tärkeintä ilmastoviisautta on se, että miten sopeudun siihen, että miten ilmasto muuttuu, miten ilmaston ennustetaan muuttuvan, että saan pidettyä niin metsäni tuottavina jatkossakin, niin sitten samalla siinä hiilinielut ja hiilivarastot hyötyy.
Mitäs Ilari?
Ehdottomasti on tärkeää se, että tuntee metsänsä ja näen niin kuin itse tällä tietoa ja ymmärtämyksellä, että se metsät hoitaa, niin se on aiheellista. Ja sitten niin kuin kaikki me voimme tehdä sen, että siinä arjessa katsotaan, että mikä nyt sitten on tarpeellista ja sitä on niin kuin helppo, tarttua helppoihin asioihin, mutta sitten ne suurimmat muutokset kenties tehdään niin vaikeiden asioiden kautta. Ja tutkimuksissa valitettavasti on todettu se, että ihmisiä harmittaa tämä tilanne, mutta sitten kun ruvetaan kysyä, että mitäs tehtäisiin, niin sitten se onkin vähän ihkeämpää. Mutta se, että ihmisethän, me ollaan tämä aiheutettu, niin me tämä ratkaistaan, mutta se vaatii tiettyjä muutoksia.
Joo, sellainen asia on vielä hyvä muistaa, että jos sitten tekee päätehakkuun, niin sen jälkeen on niin kuin ilmastoviisasta pitää huolta siitä, että se uusi metsä alkaa kasvaa siellä mahdollisimman nopeasti. Eli uudistamisesta tai uudistumisesta pidetään hyvä huoli.
Ja kyllä muuten harmittaa, jos se on pelkkää heinikkoa 5 vuoden päästä.
Se on totta. Ja sielläkin tietysti voi katsoa sen kohteen mukaan sen uudistamistavan ja sen, että kuinka paljon sitä on tarpeen muokata, koska niin kuin peltopuolellakin, niin metsässäkin sit muokkaamista pitäisi niin kuin kans vähentää. Eikö?
Joo, ja valita kullekin kohteelle sopiva maanmuokkausmenetelmä, ettei käytä turhan järeitä toimia.
Mahtavaa. Tämä oli tosi hyvä keskustelu. Kiitos kovasti Raija ja Ilari, että pääsitte paikalle.
Kiitos.
Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proagriverkkokauppa.fi.